Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 4. februar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije najvažnije vesti. Kandidati za predsjednika Crne Gore počinju prikupljanje potpisa podrške. Neće biti zaštićenih u borbi protiv korupcije i kriminala u Srbiji, poručio Aleksandar Vučić nakon vanredne sjednice svoje partije. Novi jak potres u Dalmaciji. Južna Koreja i Sjedinjene Države počele vojnu vježbu kod obale Korejskog poluostrva. Francuska avijacija bombarduje posljednja uporišta islamista u Maliju. Facebook slavi 9. rođendan. U emisiji između ostalo govorimo koliko sistem favorizuje partijske kandidate na predsjedničkim izborima, kako u vremenu krize štede brojne regulatorne agencije, koliko je Facebook popularan u Crnoj Gori, novinarka Mirjana Maja Popović kaže.
Prije svega sretan rođendan Facebooku, meni je to neka vrsta obaveze, jel, s obzirom na to da mi na profilu stoji da sam njihov uposlenik. To jeste šala, ali činjenica da sam jako često na Facebooku, baš kao i na Twitteru, ali imam neki razrađen sistem, ono da sam stalno prisutna, ali da to ne znači da visim 24 sata po društvenim mrežama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred opštinskim izbornim komisijama danas počinje potpisivanje građana za predsjedničke kandidate. Svaki od njih, da bi formalizovao kandidaturu, mora da prikupi 7700 glasova. Za sada su poznata tri učesnika, Filip Ujanović, Miodrag Lekić i Rade Bojović. Iako je za danas bilo najavljeno, pozitivna Crna Gora konačnu odluku o tome da li će imati svoga kandidata na predsjedničkim izborima donijeće narednih dana. Kamen spoticanja je, kako je ponovila poslanica pozitivne Ana Ponoš, još uvijek su financije. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji još je otvoreno pitanje samostalnog predsjedničkog kandidata, ali preovlađuje mišljenje da bi bilo neracionalno ulagati velike napore i ograničene financije u izbornu trku sa malim očekivanjima, rekao je generalni sekretar SDP-a Boris Labanović. Upitan da li ima mogućnosti da SDP popusti i podrži kandidaturu Filipa Vujanovića, Banović je odgovorio kako u toj partiji do sada ni po jednom važnom pitanju nije su popustili. Crna Gora je dostigla ciljeve pomoći i više joj podrška Američke agencije za međunarodni razvoj USAID-a nije potrebna nakon što je od nje u prethodnih 12 godina primila više od 238 miliona dolara, saopšteno je iz američke ambasade. Zemlje prestaju da primaju pomoć USAID-a kada dostignu unaprijed utvrđene ciljeve i kada mogu da nastave put izgradnje demokratskog društva i otvorenog tržišta bez dodatne pomoći te organizacije. Dvije vijesti koje se odnose na region. Predsjedništvo Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića održalo je vanredni sastanak na kome su razmatrani odnosi u vladi sa Dačićevim socijalistima. Kako je Vučić nakon sastanka saopštio, vanrednih izbora za sada neće biti i državni organi rješavaće sva dijela kriminala i korupcije i u tome ne smije i neće biti zaštićenih bez obzira na ime, prezime i funkciju. Zemljotres jačine 4,5 stepena po Richteru pogodio je rano jutros okolinu Splita, što je treći potres u nepune 3 sedmice. Zemljotres se osjetio u Splitu kao i u većem dijelu srednje Dalmacije. Nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska avijacija bombardovala je skladišta goriva i baze radikalnih islamista na sjeveru Malija, čime se francuska vojna intervencija u toj zemlji premješta sa gradova na skrovišta ekstremista u Sahari. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države počele su vojnu vježbu u Japanskom moru kod istočnih obala Korejskog poluostrva nakon najave da Pjongjang planira novu nuklearnu probu. U trodnevnoj vježbi pod nazivom Nepobjedivi duh učestvuje 8000 američkih i južnokorejskih vojnika, 20 brodova i podmornica, kao i oko 200 aviona. Milioni Kubanaca glasali su za poslanike jednodomnog parlamenta koji će na zasjedanju 24. februara izabrati po svoj prilici Raula Castra za predsjednika Kube u novom petogodišnjem mandatu. Glasanje je obilježilo ponovno pojavljivanje u javnosti njegovog brata i bivšeg predsjednika Fidela Castra, koji se zbog bolesti povukao sa političke scene. I još jedna informacija, stotine hiljada ljudi okupilo se u glavnom gradu Kambodže Phnom Penhu, gdje će se obaviti kremacija bivšeg kralja Norodoma Sihanuka, čovjeka koji je bio u centru zbivanja u toj zemlji više od pola vijeka. Večerašnjom kremacijom završit će se 7 dana zvanične žalosti za Sihanuka, koji je umro još 15. oktobra u Pekingu u 90. godini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zaključke koje je na prijedlog vlade usvojila Skupština o smanjenju troškova i zarada, regulatorne agencije bespogovorno izvršavaju. Međutim, interesovanje parlamentaraca za tu temu na površinu je izbacilo neke važne, a do sada zanemarene aspekte regulisanja tržišta u Crnoj Gori. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Regulatorne agencije u Crnoj Gori, sudeći po dokumentaciji dostavljenoj parlamentu i vladi, smanjuju troškove, ali i sopstvene zarade za nekoliko procenata. Ne protive se ni nametnutoj obavezi da sav višak prihoda od sada uplaćuju u državni budžet i pritom ne ukazuju na moguće ugrožavanje sopstvene nezavisnosti koja je neophodna za uspješno regulisanje tržišta. Ni parlamentarci ne smatraju da se time ugrožava nezavisnost regulatora. Predstavnici vladajuće većine se kreću po vladinom tragu, a u opoziciji smatraju da regulatorne agencije nisu nezavisne zbog sasvim drugih razloga. Funkcioner opozicione pozicije Crne Gore Mladen Bojanić.
Ne mislim da ovaj zakon Bog zna utiče na zavisnost ili nezavisnost regulatornih zakon, odnosno ovi finansijski planovi koji će biti modifikovani. Mislim da su problemi u zavisnosti, odnosno nezavisnosti regulatornih agencija po pitanju kadrovske politike koja se vodi i definitivno sam stava da po pitanju kadrovske politike mi gotovo da nemamo nezavisne regulatorne agencije. Kao što smo i ranije čuli, uglavnom su to partijski kadrovi ili bivši ministri ili bivši gradonačelnici koji apsolutno ne mogu da budu nezavisni, bar ja ne smatram da mogu budu nezavisni preko noći. Naravno da ih vladajuća uglavnom partija je, odnosno vladajuća koalicija ih imenovala gotovo na sva ta mjesta.
Rad regulatornih agencija, njihovi prihodi i rashodi i naročito zarade došle su pod lupu javnosti zbog vladine namjere da njihovo dosadašnje, po mnogim procjenama raskalašno ponašanje svede na manju mjeru, odnosno da se plate zaposlenima u svim regulatornim agencijama moraju svesti na nivo zarada u državnoj upravi, a sav višak prihoda prebaci u državni budžet. Prvi čovjek Agencije za elektronske komunikacije Šaleta Đurović, jedini od predstavnika regulatora, podsjeća na obaveze koje se tiču nezavisnosti agencija koje proističu iz direktiva Europske unije i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali i ukazuje na status sredstava iz depozita.
Ta sredstva su sredstva koja su rezervisana, sredstva koja su, da kažemo, na koje je saglasnost dala Skupština prilikom usvajanja financijskih planova agencije u proteklih nekoliko godina i sredstva, znači, koja su opredijeljena za određene investicije koje traju više godina. I mislim da ne bi bilo dobro da takva neka inicijativa urodi plodom u smislu skidanja sa računa depozita i prenošenja u budžet, jer bi imali veliki problem i vjerojatno s Evropskom komisijom i sa operatorima.
Kao jedan od regulatora, Komisija za hartije od vrijednosti je smanjila troškove. Direktor komisije Zoran Đikanović.
Inovirani financijski plan je u odnosu na onaj koji je usvojen za 275.000 manji. Najveća smanjenja su na platama, i prihodima koji su ostvarili ljudi koje komisija angažuje.
Direktor Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović.
Agencija za nadzor osiguranja pripremila revidirani finansijski plan za 2013. godinu. Revidirani plan smanjen su ukupni troškovi za 12,5%, pa je planirani višak prihoda nad rashodima 91.050 eura i ta sredstva bi treba da se prenesu na budžet Crne Gore. Umanjeni su troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih troškova, umanjeni su troškovi materijala i usluga. Troškovi zarada su sa prosjeka neto zarade od 833,70 eura koliko je bilo u finansijskom planu, sada u revidiranom planu smanjeni na prosjek 775,40 eura. Ova odluka savjeta agencije se već primjenjuje od 1. januara ove godine.
I drugi regulatori kažu da su smanjili troškove kao i zarade za 5, odnosno 7%, uz napomenu da treba imati u vidu i prošlogodišnje smanjenje od nekoliko procenata. Međutim, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić je tokom rasprave Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet rekao da je rasprava o zaradama u regulatornim agencijama i njihovom smanjivanju za nekoliko procenata potpuno bespredmetna.
Mi ne govorimo o tome da iz dana u dan se iz ove zemlje iznose evri, da su linije kojima se putuju iz ove zemlje krcate ljudi koji u koferima, bilo da su banke, bilo da su operateri, bilo da su bilo koje firme koje se bave poslovima vezanim za lijekove i medicinska sredstva, iznose sredstva iz ove zemlje. I dajte da ovo, ili iz energetskog sektora, apsolutno, isto. Eto da razgovaramo o tome što je suština ove priče, ne da raspravljamo oko toga da li je prosječna plata ovolika ili onolika. Podržat ću sve ovo, doma da se znam, nezavisno kakav bude bio stav. Sve ove zahtjeve regulatora me to manje interesuje, ali će mi biti teži njima u odnosu na ono što mi treba, a to je da oni kontrolišu tržište koje je vrijedno godišnje koliko je budžet Crne Gore. I hoću da znam što imamo mi od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Građani Crne Gore od danas mogu da daju podršku, odnosno potpise podrške za predsjedničke kandidate. Za svaku je potrebno 7710 potpisa ili 1,5% ukupnog biračkog tijela, što znači startnu prednost partijskih kandidata, a gotovo nemoguću misiju za nezavisne kandidate. Da li je zakonsko otežavanje građanskih inicijativa i ideja u skladu sa evropskom praksom? Pitanje je na koje odgovor potražio Srđan Janković.
Zakon o izboru predsjednika Crne Gore iz 2007. godine predviđa da je za kandidaturu potrebno 7710 potpisa građana, što iznosi 1,5% ukupnog biračkog tijela. Taj prag će preći stranački i predsjednički kandidati, odnosno konkretno Filip Vujanović iza koga stoji vladajuća Demokratska partija socijalista i Miodrag Lekić iza koga stoje opozicione stranke Pokret za promjene, Nova srpska demokratija i Socijalistička narodna partija. Međutim, kada je riječ o nezavisnim kandidatima, prikupljanje skoro 8000 potpisa u državi gdje biračko tijelo čini samo pola miliona stanovnika predstavlja u velikom dijelu nemoguću misiju. Dogovorom političkih partija o izbornom zakonu za predsjednika Crne Gore, građanske inicijative su onemogućene, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Građanske inicijative i mogućnost da se glas građana čuje i u toku predsjedničke trke u ovom trenutku je gotovo nemoguće ili veoma teško prikupiti od strane neke građanske strukture 7700 glasova. Kao i mnogim drugim stvarima u Crnoj Gori, partije se najlakše dogovore o onome što predstavlja njihov usko partijski interes. Dakle, i u ovom slučaju rješenje koje pretpostavlja 7700 glasova za podnošenje predsjedničke kandidature ide u prilog zapravo najvećim partijama u vlasti i u opoziciji i na neki način onemogućava građane ili grupe građana da eventualno nekom građanskom inicijativom i prikupljenje nepartijske podrške za nekog građanskog kandidata ostvare mogućnost da ako ne osvoje predsjednički mandat, a ono makar da u toku predsjedničke kampanje kažu preko svog predsjedničkog kandidata što misle o aktualnim političkim dešavanjima ili društvenim događanjima.
Kada je usvojan zakon o izboru predsjednika prije 6 godina, političke partije su objašnjavale da je visok prag podrške za kandidaturu potreban da bi se spriječile zloupotrebe potpisa. Od tada na predsjedničkim izborima nije bilo nezavisnog kandidata. Ovoga puta u izbornu trku pokušat će da uđe nezavisni kandidat Rade Bojović, koji je svjestan da zakon favorizuje kandidate političkih partija, što po njegovim riječima nije u skladu sa evropskom praksom.
Iz Europe su već reagovali kad je ovaj zakon donesen, mislim 2007. godine, da prosto zakon je toliko komplikovan, toliko složen i toliko favorizuje političke stranke da u stvari onemogućava građansku demokratiju, onemogućava da se kandiduje neko mimo političkih partija. Samo da bi ljudi bili svjesni u kojoj mjeri je u pitanju jedan, rekao bih ovako, težak zakon prema onim onima koji za sebe nemaju partijsku mašineriju, partijsku infrastrukturu i moćne političke stranke. To bi bilo isto kao da biste recimo prinudili recimo birače u Njemačkoj da oko milion ljudi izađe i da podršku na takav način. Ili recimo u velikim evropskim zemljama koji imaju po 50 miliona ljudi, to bilo po nekih 700 hiljada ljudi itd. Znači, ako analizirate uporednu praksu, ovako nešto ne postoji.
Šef izbornog štaba potencijalnog kandidata Rada Bojovića, Nebojša Nikčević, kaže da će biti veliki uspjeh ukoliko budu uspjeli da prikupe potpise, jer je ukupan politički ambijent nepovoljan za nezavisnog predsjedničkog kandidata.
1710 potpisa je zaista jedna ogromna cifra i to pokazuje da su zaista partije užasno favorizovane u Crnoj Gori u svim segmentima života, pa tako i u ovom elementarnom što se tiče kandidovanja nezavisnog kandidata. Mi smo optimisti, iako smatramo da će to biti veliki uspjeh ako skupimo 1710 potpisa u ovakvoj atmosferi, atmosferi gdje se ljudi prebrojavaju i ostavljaju svoje podatke, gdje će biti vjerovatno i prozivani za tako nešto ukoliko daju podrške nezavisnom kandidatu. Nažalost, u takvoj državi živimo i u želji za nekim promjenama i odlučili smo se na neku političku aktivnost.
Momčilo Radulović smatra da bi trebalo promijeniti zakon o izboru predsjednika i broj potpisa podrške kandidaturi svesti na podršku jednog poslaničkog mandata.
Treba ipak dozvoliti da mogućnost kandidovanja vridi makar koliko jedan poslanički mandat.
Prikupljanje potpisa podrške trajaće narednih 40 dana. Uz navedene prepreke, jedini nezavisni kandidat Rade Bojović je nedavno za televiziju Vijesti saopštio da zna u kakvu se borbu upustio.
Ja sam potpuno svjestan činjenice da je moja kandidatura Davida protiv Golijata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa domaće prelazimo na međunarodnu scenu. Britanski premijer David Cameron domaćin je ključnih razgovora o afganistanskom mirovnom procesu. Glavna tema razgovora afganistanskog i pakistanskog predsjednika bit će granična bezbjednost i uključivanje Talibana u mirovni proces koji bi mogao imati efekta. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Ovo je treći krug razgovora od kada je Cameron inicirao trilateralne susrete prošle godine nakon Kabula i Njujorka. Ovoga puta je domaćin Chiquers, da domak Londona. Osim predsjednika, prvi put učestvuju i vojni obavještajni šefovi dviju zemalja. Planirano je da će se NATO trupe povući iz Afganistana krajem iduće godine. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague izjavio je da ovi susreti trebaju pomoći dvjema državama da, citiram, izgrade bližu saradnju oko zajedničkih interesa u bliskoj budućnosti. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai i pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari zajedno s ključnim dužnosnicima svojih zemalja dogovorili su da će zajedno raditi na uspostavi sigurnosti nakon što se međunarodne snage povuku. Očekuje se naime da bi već početkom 2015. godine domaće snage sigurnosti trebale kontrolirati glavne gradove. Downing Street je nakon večere britanskog premijera i dvojice predsjednika izdao saopštenje kako ovaj trilateralni proces šalje vrlo jasnu poruku Talibanima da je krajnje vrijeme za svakoga da počne učestvovati u mirnoj političkoj transformaciji Afganistana. Prevladavanje nepovjerenja između Afganistana i Pakistana ostaje centralno pitanje, posebno privođenje Talibana za pregovarački stol. Kabul je jasno stavio do znanja da pozitivnim ocjenjuje nedavni potez Islam Abada, kada je iz zatvora pušteno nekoliko talibanskih boraca. No ističu da bi tek oslobađanje bivšeg drugog čovjeka afganistanskih Talibana, Mule Baradara, značajnije moglo utjecati na Talibane da se priključe pregovorima.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U 13.49 vraćamo se domaćim temama. Deveta je godina od kada je najpopularniju društvenu mrežu Facebook osnovao bivši student Harvarda Mark Zuckerberg. Da je Facebook popularan i u Crnoj Gori pokazuje podatak da gotovo polovina populacije ima profil na toj mreži. Crnogorci traže zabavu i druženje, ali sve veći je broj korisnika kojima je Facebook radni prostor. Da nije sve tako ružičasto, upozoravaju ljekari koji kažu da je sve više mladih internet, odnosno Facebook ovisnika. Priča Predraga Tomovića.
Uoči devetog rođendana Facebooka objavljeni su najnoviji podaci portala Social Bakers, prema kojima se Crna Gora po broju korisnika Facebooka nalazi na 117. mjestu na listi od preko 200 zemalja. 300.420 građana Crne Gore ima profil na toj društvenoj mreži.
Prije svega sretan rođendan Facebooku, meni je to neka vrsta obaveze, jel, s obzirom na to da mi na profilu stoji da sam njihov uposlenik. to jeste šala, ali činjenica da sam jako često na Facebooku, baš kao i na Twitteru, ali imam neki razrađen sistem, ono da sam stalno prisutna, ali da to ne znači da visim 24 sata po društvenim mrežama.
Ovako novinarka sa Facebook profilom Mirjana Maja Popović govori o iskustvu na toj socijalnoj mreži na kojoj, kako i sama kaže, slomi za ljutu društvenu hroničarku. Na tapetu su sve društvene anomalije, bilo da se radi o politici, kulturi, sportu.
Moram priznati da sam u par navrata bila upozoravana da pretjerujem sa pominjanjem vlasti i određenih anomalija u društvu, ali to samo govori da moje bitisanje na Facebooku ima nekog smisla, jer postavljati besumučno citate Antića, Selimovića, Kapora i drugih u svo dužno poštovanje, naravno, izigravati, ne znam, fatalne zavodnice, u stvari su smorne kućanice, biti vođa čopora kojemu se drugi dive, a ono su neki asocijalni gubitnici, slično je, čini mi se, van pameti. O dnevnom meniju i kupovini krpica da ne govorim. Iskreno, iz tih razloga je Facebook počeo da me smara, ali ne odustajem zbog nekih divnih ljudi.
Osim zabave, Crnogorci Facebook i druge socijalne mreže polako ali sigurno pretvaraju u svojevrstan virtualni radni prostor koji međutim donosi realnu finansijsku dobit. Jedan od Facebookovaca koji tu mrežu koristi kao sredstvo za rad je i Duško Mihajlović.
Fantastični su rezultati, znači u odnosu na uloženi novac, i mislim da je to nešto, znači, što definitivno da vidite ih sami, znači da ima mnogo firmi i nekih malih, čak i privatnih poslova, i za to je vrlo dobra varijanta, jer uz neke male svote, relativno male svote novca, možete da postignete značajan efekat, i što je najvažnije od svega, za razliku tradicionalnih medija, znači taj efekat je potpuno mjerljiv, jer imate u svakom trenutku statistiku, znači znate tačno koliko je ljudi vidjelo reklamu, koliko je ljudi kliknulo na reklamu.
I u pokretu digitalizuj.me, koji pomaže građanima Crne Gore da razumiju i iskoriste nove šanse za biznis u digitalnom okruženju upotrebom društvenih medija, kažu da su mogućnosti za posao koje nude socijalne mreže velike. Vladimir Vulić ističe da je pogrešno mišljenje kako je Facebook zapravo prostor za tinejdžersku zabavu, a ne za ozbiljne poslove.
Prosječan korisnik Facebooka ima 40 godina, a otprilike više od 60% korisnika Facebooka je starije od 35 godina. Na Facebooku ima više ljudi u godište između 45 i 55 godina nego što ga ima od 18 do 24. Tako da kad vidimo ove podatke što se tiče demografije, možemo vrlo jednostavno da zaključimo da su korisnici Facebooka sve samo ne mladi, odnosno da se Facebook bavi svim samo ne igricama.
No, osim posla i zabave, socijalne mreže kriju i određene zamke. Prekomjerna upotreba interneta stvara posebnu vrstu zavisnosti kod korisnika, kaže za Radio Slobodna Evropa subspecijalista za bolesti zavisnosti dr. Danilo Jokić, koji je liječio 10 osoba zavisnika od interneta, među njima i dvoje koji su bili ovisnici o Facebooku.
Ako imamo, znači, provedeno vrijeme od nekih 6 do 8 sati na internetu svakodnevno, i vrlo je bitno naglasiti da se to vrijeme povećava recimo vikendom, i ako imamo nekoga klinca koga apsolutno ne zanima neko ljetovanje, odlazak na planinu, nego svo vrijeme provodi zatvoreno u nekom svom prostoru i koristi društvenu mrežu, onda sigurno da negdje uz još neke dijagnostičke kriterijume, što znači ako se prekine korištenje interneta pa se ispolja neki psihotični ispad ili imamo psihoagitirano stanje, onda znači apsolutno možemo da govorimo u pravcu neke zavisnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
Muzički talent iz čitavog regiona imaće priliku ovog vikenda da se u Kotoru pokažu na audiciji Zapadne muzičke akademije i Santa Barbare, prvoj te vrste ikada organizovanoj u Evropi. Prijavilo se 16 mladih muzičara kojima se otvaraju vrata za početak internacionalne karijere. Najzaslužniji za to je pijanista i umjetnički direktor Međunarodnog festivala Kotor Art, Ratimir Martinović, koji je na konferenciji za medije govorio o značaju audicije za muzičke talente i samoj Akademiji Zapada.
Kao nagrada onima koji polože audiciju nudi se puna stipendija za ljetni festival i muzičku školu u okviru ove akademije u Santa Barbari, Kalifornije. I ono što je stvarno najvažnije, to je kontakti sa renomiranim profesorima iz cijelog svijeta koji rade na samoj akademiji, i mogućnost uspostavljanja naravno novih kontakata i eventualno studiranje na nekim od univerziteta Amerike. Audicija je zamišljena i otvorena je za sve zainteresovane i sa područja Balkana. 16 je onih koji će se prezentovati u Kotoru, i to iz, naravno, iz Crne Gore, iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i čini mi se Makedonije. Stručna komisija na čelu sa direktorkom studentskih programa gospođom De Vries će snimke koje će biti napravljene u Kotoru odneti za Ameriku, procijeniti da li neko od prijavljenih kandidata zadovoljava njihove vrlo visoke stručne profesionalne kriterije. Ovih dana ćemo svakako biti u prilici i da sa gospođom De Vries razgovaramo o budućim oblicima saradnje. Mislim na benefit i nezadovoljstvo svih, naravno nas u festivalu, ali prije svega mladih ljudi, mladih muzičara kojima je ovo vrlo moguće i životna šansa.
Bio to direktor Kotor Arta, pijanista Ratimir Martinović. I jedna lokalna tema za kraj. Ministarstvo zdravlja objavilo je skori početak racionalizacije administracije lokalnih domova zdravlja, čime će se omogućiti značajne uštede u sistemu zdravstvene zaštite. Još međutim nije izvjesno kojem centru će se pripojiti Budvanski dom zdravlja, pošto njegovi pacijenti gravitiraju bolnicama u Kotoru, Baru i u Nacetinju. O tome Jasna Vukićević.
Ekonomsko-financijska rekonstrukcija zdravstva Crne Gore značiće da se sadašnjih 26 domova zdravlja i bolnica reorganizuje u 8 regionalnih zdravstvenih centara.
Tako ćemo u Primorju imati jedan ili dva centra regionalna, srednjoj regiji također dva i u sjevernoj tri. S tim što bolnice, specijalističke bolnice kao što je bolnica Risan, neurologska bolnica u Kotoru i Brezovik, ostati kao posebne bolnice specijalističke tercijalnog nivoa.
Ovom reorganizacijom će biti ukinuti upravni odbori u lokalnim domovima zdravlja, time i izdaci za oko 140 članova odbora. Direktor Budvanskog doma zdravlja Zoran Špadjer objašnjava da će se racionalizacijom administrativnih službi uštedjeti značajan novac. Kao primjer navodi Cetinje.
U okviru, da kažem, istog dvorišta imamo bolnicu opštu i dom zdravlja Cetinje. I dolazi do određene racionalizacije u dijelu kadrova, kada je u pitanju pogotovo taj nemedicinski kadar. Također, kada je upravljačka struktura bordovi direktora, neće biti potrebe da ima pet u domu zdravlja i pet u bolnici. Isto tako u Baru i isto tako u Kotoru. Najvjerojatnije će Kotor biti regionalni centar i za domove zdravlja u Tivtu, Kotoru i Herceg-Novom.
Pacijente u Budvanskom domu zdravlja pitamo da li su zadovoljni organizacijom zdravstvene zaštite.
Ja sam dobro zadovoljan.
Čekate li puno na red?
Dobro, moja doktorica je najbolja i najviše ima pacijenata i ko je najviše gužva.
Koliko čekate prosječno?
Pa dobro, to zavisi kad dođeš, ali ja sam relativno zadovoljan.
Mislite li da bi trebalo nešto poboljšati?
Koje ovdje? Ne primjećiva.
Ja sam zadovoljan, sam, eto, nažalost, i ovdje, i u Cetinje, i u Podgoricu, tuda bio po tim bolnicama i ja sam zadovoljan.
Kako se rješava ostala administracija?
Odlično.
Ima li previše administracije?
A previše nema. Nema, ne, da smo siromašni, ali nema previše administracije.
Koliko ste zadovoljni organizacijom zdravstvene zaštite?
Pa eto, zadovoljna sam, šta ćeš. Kako ne, tako ne.
Ima li preko reda?
Pa, to uvijek bilo i bit će. to mi svi znamo.
Što bismo trebali poboljšati?
Pa ne znam, dovoljno. Prvo njihove plate, da su zadovoljni, pa onda i nama bi bilo bolje.
Medicinski centri bit će formirani u Podgorici, Kotoru, Pljevljima, Bilom Polju, Beranama, Baru, Nikšiću i na Cetinju. Međutim, još nije izvjesno kojem regionalnom centru će se pripojiti Budvanski dom zdravlja. Za razloge pitamo direktora Špadjera.
Onaj dio koji gravitira prema Grblju, prema Lasti Grbačkom, imaju svoje izabrane ljekare u domu zdravlja u Budvi. Međutim, sekundarni nivo, opšte bolnice, oni koriste bolnicu Kotor. U gradu Budvi, samom gradskom jezgru, imamo dosta ljudi koji koriste bolnicu Cetinje. A kad se uzme da osiguranici Petrovca uglavnom koriste bolnice opšte bolnice Bar. Dakle, tu ima određenih nedoumica za sada koje će se najvjerojatnije iskristalizovati i odrediće se pripadnost Budve kojem će regionalnom centru pripasti.
Iako u široj javnosti pozdravljena kao dobar potez, ekonomsko-financijska rekonstrukcija zdravstva Crne Gore je tek korak u osavremenjivanju zdravstvene zaštite do nivoa evropskih standarda. U Budvi, na primjer, specijalisti su pacijentima dostupni samo određenim datumima, a dom zdravlja ima samo jednu ginekologinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kandidati za predsjednika Crne Gore počinju prikupljanje potpisa. Neće biti zaštićenih u borbi protiv korupcije i kriminala u Srbiji, poručuje Aleksandar Vučić. Novi jak potres u Dalmaciji. Facebook slavi 9. rođendan. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme.